Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušalci, dobro jutro. Moje ime je Radoš Mitrović i kao što znate u ciklusu emisija Kako slušati muziku ovog meseca bavimo se postmodernizmom. Nakon emisije u kojima smo se bavili opštim pojmom postmoderne i postmodernizma i prisustvom ove tendencije u evropskoj muzici, u današnjoj i narednoj emisiji ćemo govoriti o postmodernizmu u srpskoj muzici. Paralelno sa pojavom postmodernizma u evropskoj muzici, ova tendencija se prepoznaje i u stvaralaštvu generacije srpskih kompozitora koji su umetnički stasavali u ovom istorijskom trenutku. Igra znakovima i značenjima, poigravanje muzičkim artefaktima, elementima prošlosti, preispitivanje odnosa autora prema sopstvenim uzorima i uticajima, sve su to simptomi prisutni u radu nekolicine srpskih stvaralaca. U današnjoj emisiji ćemo zbog ograničenog prostora pomenuti samo neka reprezentativna dela pojedinih autora bez pretenzije davanja celokupnog i zaokruženog uvida u postmodernističko muzičko stvaralaštvo u Srbiji. O ovim postmodernističkim elementima dela govore muzikolozi Zorica Premate i Ivana Miladinović-Prica i kompozitor Jug Marković.
Prva generacija kompozitora naše postmoderne su autori rođeni odmah posle Drugog svetskog rata. Srđan Hofman je najstariji, on je rođen 44. a najmlađi je Zoran Erić, on je rođen 50. i između njih imamo još nekoliko autora koje ću bar pomenuti, a to su Milan Mihajlović, rođen 45. takođe iste godine Vuk Ulenović, 47. Vlasta Trajković i 48. Ivana Stefanović. I rekla bih da je tih šest autora donelo postmodernu na naše tlo, razvilo je i da ne zaboravimo da su troje od njih bili profesori kompozicije koji su vaspitavali generacije mlađih kompozitora koji su nastavili da pišu u postmodernom stilu. Dakle, oni su neka naša beogradska postmoderna škola. Ja bih čak možda mogla da navedem i neke kompozicije koje su ugaone ili prve u postmodernom našem stilu. Pre svega to je Raskovnik Vuka Kulenovića i naravno čuveni Arion Vlastimira Trajkovića, koji je takođe iz 78. To su dva dela koja su vrlo otvoreno nastupila sa tim svojim novim muzičkim izrazom. Pre svega i između ostalog i kao neka vrsta reakcije na tada još uvek veoma važeći avangardni stil koji je, čini mi se, u Srbiji, a i u Jugoslaviji bio pre svega nekog, da kažem, provincijskog karaktera.
Avangarda ima smisao samo dotle dok u svesti jasno postoji tradicionalna paradigma koja se osporava, jel tako, to do promene dolazi negde, jel? Makar u srpskoj muzici krajem 70-ih i možemo reći da će postmodernizam negde zavladati muzičkom scenom u Srbiji u poslednje dve decenije 20. veka. I zaista ako pogledamo muzičku produkciju 80-ih i 90-ih, ona se bitno razlikuje od one muzike koja joj neposredno prethodila. To je možda najbolje sagledati na primjeru festivala Međunarodne tribine kompozitora koja je ustanovljena početkom 90-ih, tačnije 92. godine, gde vidimo jedan muzički pluralizam sa postojanje različitih poetičkih usmerenja. Dakle, od neoklasicizma do različitih vidova postmodernističkih muzičkih diskursa. Dakle, uprkos okolnostima koje znamo kakve su bile 90. godine, kompozitori su ulagali ogromnu energiju u svoj rad, bili su posvećeni, stvarali su tako da u stvari upravo tih 90. godina srpska muzika je dosegla neke od svojih vrhunaca, čini mi se.
Milan Mihajlović jeste autor koji je zajedno sa kompozitorima svoje generacije uveo u srpsku muziku postmodernistički jezik nakon studentskih neoklasičnih početaka. Od Elementoza iz 1977. prvom ostvarenju nakon završenih studija, Mihajlović je izgradio autentičan stvaralački izraz koji počeva na primjeni drugog mesijanovog modusa koji jeste konstanta jezika, ali često uz prisustvo citata i kvazicitata kao i autocitata koji su inteligentno inkorporirani u muzički tok. Jedan takav primer jeste svakako mala žalobna muzika za flautu, obou, klarinet, fagot i klavir iz 1990. godine u okviru koje se pri kraju dela sreće citat teme iz laganog stava Mozartovog koncerta za klavir i orkestar u A-duru. Slušamo ga u interpretaciji Ljubiše Vanovića, flautiste, Dejana Kulenovića, oboiste, Dragana Petrovića, klarinetiste, Predraga Stojkovića na fagotu i pijaniskinje Jasmine Gavrilović.
U razgovoru sa Milanom Mihajlovićem autor mi je rekao da je svaka njegova kompozicija na neki način angažovana, što mi je u prvom trenutku delovalo vrlo čudno, s obzirom na te ključne odluke Mihajlovićeva poetike, lirizam, te jedan afinitet prema kamernom zvuku, kroz spoj lirskog, ekspresivnog, intimnog. Ali upravo s tom svojom poetikom on pravi neku vrstu tihog otpora ili protesta protiv one društvene stvarnosti i čini mi se da upravo i ovo delo upućuje na tu jednu distanciranost od dramatičnih društvenih zbivanja u okruženju početkom tih 90. godina i to je njegov vrlo izražen lirizam koji je odlika uopšte njegovog stvaralaštva. Ovde je nadograđen jednom osobenom ironijskim postupkom kroz poigravanje sa Mozartovom muzikom. Zatim tu imamo i aludiranje na Petruški motiv, da ne zaboravimo i autocitatnost, jel? Pojavu autocitata iz Tri nokturna. Thank you.
on je izabrao citat iz Mozartovog klavirskog koncerta u A-duru, to je onaj drugi predivna tema u drugom stavu koji ide u fis-molu, koju je prosto usekao i ubacio u određeni moment svoje partiture, kao da se stari Mozart sam potpisao u toj kompoziciji. I on to radi vrlo vešto, on odlično poznaje muzičko vreme i odlično radi muzičku dramaturgiju unutar dela. Međutim, nije samo to bila priča o tome da se Mozart prikaže kao veliki kompozitor, neprevaziđen, ni nikad neće biti prevaziđen sa tim citatom. Ne. On je uradio još nešto što je onako daleko skrivenije. On ima jedan motiv u toj svojoj muzici koji je zapravo citat Petruškinog smeha iz čuvenog baleta Petruška Igora Stravinskog. I taj se citat stalno seli iz instrumenta u instrument, čuje se vrlo često u duvačima, tako da se tako može prepoznati i čuti. Odakle, odjednom smeh Petruške u jednoj predimenzioniranoj hvali Mozarta. Pa šta je danas Mozart? Danas je Mozart kladionica Mozart, danas je Mozart Mozart kugla, danas je Mozart Mozart kobasica, jel? To je danas Mozart. I to je ovaj smeh Petruške koji se onako cinično smeje iza orkestra da bi podigao na kraju taj citat koji uzleće isto toliko realan koliko i nerealan u današnje vreme.
O načinu korišćenja citata u delima sam Milan Mihajlović napominje. Citat unosi kontrast, moglo bi se čak reći da predstavlja neku vrstu muzičkog parametra koji ima određenu koloristiku koja tom delu daje poseban značaj i smisao. Kao što metar, ritam, melodijska linija utiču na razvoj dela, tako i primjena citata ili kvazi citata deluje kao iznenađenje, kao pojava zaboravljene slike, kao priziv nekih drugih okolnosti. Moji citati nisu poklonjenje kompozitorima, kao što su neki muzikolozi hteli da prikažu, osim u maloj žalobnoj muzici, gde sam pokušao da Mozartovu temu osvetlim i postavim na pijedestal. Tu sam se poklonio Mozartu i njegovoj muzici, ali ostali citati nemaju tu funkciju.
Možda je se meni činilo uvek da je muzika Milana Mihajlovića vrlo postmoderna baš zbog tih citata, ali mislim da on to radi jako, jako dobro, kao što je urađeno u maloj žalobnoj muzici. Pre svega zato što on prvo dovoljno razradi materijal svoje muzike, pre nego što se u trenutku kompozicije upusti u citat. Pa tako i u maloj žalobnoj muzici je do trenutka dolaska Mozartovog citata. Njegova lična muzika koja se do tada razvijala je jako dobra i jako snažna. I samim tim, nekako taj citat kada dođe, on bude šok. Taj šok je jedan tipičan postmoderni korak, ali je također i opravdan, zato što sam ja već do trenutka lično bio i zadovoljan i oduševljen onim što se desilo u njegovoj ličnoj muzici.
Jedan posve drugačiji tretman citata pronalazimo u delu Gorana Kapetanovića, neobičnog naslova, sažeti prikaz neumitnog i tragičnog toka sudbine koji je krhko biće male sirene odveo u potpunu propast. Sam naziv sugeriše da je reč o postmodernističkoj ironiji u kome se primećuje poetska prenaglašenost. Ta prenaglašenost koja dostiže granice banalnosti i izveštačenosti prisutna je i u samoj muzici u okviru koje se čuju različiti citati koji u svom nezgrapnom sadejstvu stvaraju kabaretsku sliku. Pisan za koloraturni sopran, flautu, klarinet, to jest bas klarinet, fagot, violu, kontrabas, klavir i traku. Ovo delo se sastoji od zvučnih isečaka u okviru kojih čujemo glas najgoreg vokala svih vremena, Florence Foster Jenkins, ali i Igora Stravinskog koji izgovara reči Thank you, very good, dok sam ansambl izvodi delove njegove Petruške, muziku iz špice za seriju Otpisani, a prisutna je i isprazna virtuozna pijanistička igra koja doprinosi opštem utisku muzičkog vašara. muzikolog Zorica Premate smatra da je reč o izrazu koji je najbliži kempu. Ovo delo slušamo u interpretaciji koloraturnog soprana Sanje Kerkez i Anete Ilić, Ljubiše Jovanovića flautiste, klarinetiste Dragana Petrovića, Gorana Marinkovića na fagotu, violiste Dejana Mlađenovića, Nebeše Ignjatovića, kontrabasiste i pijaniskinja Jasmine Gavrilović pod upravom Biljane Radovanović.
Goran Kapetanović je uradio nešto slično što je uradio u stvari Milan Mihajlović, samo daleko otvorenije, sa više cinizma i sa više autoironije, sa više nekog spoznavanja sopstvenog mesta u tom tadašnjem svetu. Naime, on će da upotrebi nekoliko direktnih citata, odnosno snimaka koje će da umontira u tu traku koja sve vreme ide. Koliko je bogata ta partitura raznoraznih simulacija i parafraza raznih jezika muzike koji su kao neka vrsta neke slagalice nagomilani u jednu kompoziciju i često se preklapaju, idu jedne preko drugog, često se nadovezuju i to je u stvari jedan od osnovnih postupaka na kojima postmodern umetnost i počiva, a to je to slaganje slagalice i to je jako važno pošto istovremeno možete da pratite ili da nadovezujete sadržaje koje do tada nisu uopšte mogli da dođu jedan do drugog u dodir, niti da zvuče jedan iznad drugog istovremeno. I to je jedna od prednosti postmoderne, kažem, koja na taj način kombinuje različite stilove, različite žanrove. Sve što zvuči na ovom svetu je hrana za postmodernu umetnost. E, to je iskoristio Goran Kapetanović u Maloj sireni.
Ta specifična doza postmodernističke ironije, ili bolje reći igre, prisutna je i u stvaralaštvu Zorana Erića. Još jedno upečatljivo stvarenje u tom kontekstu svakako jeste kartun zasnovan na postminimalističkoj metodologiji. Ovo izuzetno komunikativno ostvarenje počiva na montažnom principu organizacije forme, pri čemu se poput sličica pri kreiranju crtanog filma nadovezuju osjeci, stvarajući uz veštu upotrebu ostinata i inovativnim izborom materijala, jedan jednostavan, ali opet složen zvučni organizam koji posjeduje živu dramaturgiju. Kartun slušamo u izvođenju Gudačkog orkestra Chrysler.
Thank you.
Perić inače ima taj svoj čuveni triptih iz 80-ih, Off, Cartoon i Koncertik, koji je za mene jedna od najlepših napisanih muzika kod nas. Erić je inače kroz taj svoj triptih jako radio na sopstvenom odnosu prema muzičkoj istoriji. Recimo u Offu on ima odnos prema baroku, ima čak jednu malu finu reminiscenciju na jednu temu iz Pete simfonije Čajkovskog, ali je pre svega to bio njegov način da u klasičnu muziku, ozbiljnu muziku, veliku muziku, muziku sa velikim slovom M, uvede džez, uvede improvizaciju, i to džez improvizaciju, i tu je glavni instrument kontrabas. Dok je u kartunu njegova tema bila kako napraviti kompoziciju koja nema temu, kako napraviti kompoziciju koja funkcioniše kao savršeni mehanizam, kako napraviti delo koje ima samo točkiće, koje nema volan, ima samo točkiće, kako napraviti delo koje počiva na intenzitetu, a ne na motivskom radu. Kako napraviti delo koje u stvari regeneriše jedan večno postojeći pa zapostavljeni princip u muzici, a to je ponavljanje, repetitivnost.
Kartun je za mene uvek bio jako barokan, kad govorimo o postmoderni, zbog toga to pominjem. I pre nego što sam ja mogao to da definišem, pošto sam tu kompoziciju jako rano čuo, on je mene uvek jako podsjećao na Handla ili Vivaldija ili te koncerte, recimo violinske koncerte, i Talea me na to podsjeća, ali ne cela, već samo njeni segmenti i brzi delovi. A Kartun podsjeća kao celina, kao ceo komad, me podsjeća na barokni komad. Kasnije, posle mnogo godina, sam joj o tome razmišljao zašto me podsjeća i uopšte se zapitao. Ali pre svega je tu bila ta intuicija o tome. To nije samo zbog čembala. Estera čembala od svemu to dodaje taj pufnasti zvuk, taj barokni zvuk. Ali nije samo od toga, nego je do tretiranja celog instrumenta, do cijele te pulsacije, te brzine, na način na koji se uopšte kompozicija kreće i u kom pravcu se kreće. To je glavna, čini mi se, postmodernistička crta kartuna.
Thank you.
U prvoj emisiji smo na primjeru koncerta Boogie Vuka Kolenovića mogli da čujemo delo koje počiva na primjeni obrazaca prisutnih u žanru Boogie Vugija, a čiji se postmodernistički status registruje i upotrebi tradicionalnih oblika u organizaciji forme. Dakle, reč je o delu koje sadrži simulaciju elemenata Boogie Vugi plesa koji postaju konstitutivni element jednog koncerta za klavir, pri čemu i sam žanr jeste derivat prošlosti. To oslanjanje na uzore u koncipiranju muzičkog toka i njegove forme prisutno je i u delu Talea Koncertštik Zorana Erića. Talea koncert Štik Zorana Erića za violinu i gudački orkestar iz 1988. godine počiva na tehnici izoritma, inače tehnici koja se koristila pri pisanju moteta, a koja podrazumeva ponavljanje ritmičke formule u jednom glasu. Pored ove reference i prisustva izoritmičke tehnike renesanse, delo posjeduje i element virtuozne koncertantnosti po uzoru na romantičarske konvencije. Ovo delo slušamo u izvođenju gudača Svetog Đorđa i Gordana Nikolića.
Koncert Štik je inače koncertni komad i takođe je jedna vrsta autoironičnog naziva za jedan predivan koncert za violinu koji takođe ima unutar sebe tri stava koji nisu podeljeni, izvode se ataka koja je jedna velika kompozicija od 20 kusur minuta. I tu je u Koncert Štiku bila baš tema odnos autora prema romantizmu s jedne strane, a sa druge prema tom violinskom virtuozitetu. Jer Erić je završio violinu u srednjoj školi. On vrlo dobro svira violinu i violinisti vole da sviraju njegova dela baš zato što su spretno pisana. Thank you. srce Konstantina je u stvari to poigravanje sa ekspertskim kompozitorskim radom. Kako napraviti temu od dva intervala? Srednji deo Konstantina, on postavlja na samo dva intervala, koja obrće ili ih translira na druge neke stupnjeve lestvice, ali to su dva intervala u jednoj maloj pasakalji koja prave predivnu muziku i koju violina zaista peva kao u romantizmu i zaista je taj veliki glumac, taj veliki protagonista zvuka. Naravno, sve to na kraju 80-ih godina kada je violinizam kao violinizam već dobio neke svoje sasvim druge puteve i odrednice, odjednom se vraćamo na prelepi zvuk i na tu kompozitorsku veštinu.
Talaja sve vreme žonglira i u svojim brzim motoričnim delovima između te iste atmosfere, te motoričnosti kao u kartunu za mene. Kad bi se ti brzi delovi potpuno našli sami za sebe, one bi za mene imali jako sličan utisak, bi odavali kao kartun, ali po mom mišljenju Talaja, sada kad je povezujemo sa postmodernizmom, ide korak dalje, bliže postmodernizmu, baš zbog toga što je ona manje koherentna u svojoj formi i manje koherentna u stilskom pristupu i kroz svoju evoluciju i svoju dramaturgiju ona se dotiče mnogo različitih estetika i pristupa, dok kartun ostaje ipak za mene mnogo koherentnije delo. A Talaja se tu igra i sa romantizmom i sa prelepim violinskim melodijama koje nikako ne bi upadale u nešto što je mene podsjećalo kao dete na violinski koncert Vivaldija i nešto što je potpuno nespojivo sa time. I onda se vraća na ono što sam rekao na početku, da je zapravo postmoderno je upravo to da kompozitor ima svest, da ima mogućnost da može da uradi to, da on sada može da spoji nešto što smo mi ranije zamišljali da je svojina određene epohe, a uopšte nije svojina nikoga ni ničega, već ga mi potpuno legitimno koristimo i jednom trenutku odlučujemo da sve to podsjeća na daljinu na neki, kao što sam rekao, violinski koncert Vivaldija, a onda napravimo posle već 5 minuta u muzici potpuni otklon od toga.
Kako navodi muzikolog Marija Masnikosa, u pitanju je reprezentativno ostvarenje muzičkog postmodernizma u Srbiji, jedna od onih kompozicija koje su snagom izraza i složenošću svoje poetike obeležila kraj 20. veka u našoj muzici. Koncertantnim principom se vodi i delo koncertantna muzika Srđana Hofmana za klavir 13 kudača i elektroniku iz 1993. godine. Kako sam autor navodi, reč je o parafrazi koncertantne tradicije, pri čemu sva tri medija imaju upravo takav tretman. Pored ove reference na tradiciju, prisutno je i objedinjavanje muzičkog toka putem harmonskog modela od 6 akorada tercnog sklopa, a čime se posljedično priziva tonalnost, kao opet, nakon avangardnih eksperimenata, evidentan artefakt prošlosti. Slušamo delo u izvođenju Rite Kinke, pijaneskinje i beogradskih gudača pod upravom Aleksandra Pavlovića.
Najstariji od svih kompozitora u toj prvoj generaciji naših postmodernica je svakako Srđan Hofman. Njemu je elektronika uvek bila to pravo polje za igru i proširenje izraza i proširenje običnog medija, onog klasičnog izvođačkog medija. I u tom smislu je ta njegova koncertantna muzika bitna, zato što je on napisao delo koje je za klavir solo, za gudače i za jednu jaku podršku trake, odnosno elektronskog zvuka. I sad sve je to organizovano na koncertu tako što imate u sredini klavir, oko njega su gudači, a okolo sale cele su zvučnici, tako da imate tri zvučne kupole koje na poseban način vam pružaju taj zvuk koji vi slušate i vi se zapravo taj zvuk, zahvaljujući zvučnicima i elektronici, uronjeni, vi ste u sredini. Ali to je samo jedan deo priče, onaj deo priče koji je meni najzanimljiviji, to je način na koji se on odnosi prema koncertantnom principu kao takvom. On je negde iz svojih uspomene i svojih sećanja izvukao Rahmanjinova kao tu figuru vrhunca koncertantnosti i zvuka klavira, ako hoćete i neku paradigmu tog romantičarskog kompozitora, i onda je se poigrao sa tom slikom Rahmanjinova tako što je napravio zapravo jedan klavirski koncert gde je sastavio tri stava u jedan, a nijedan od tih stavova nema neki naslov koji bi označavao neku jasnu formu, čvrstu formu. Znači ima intrade, interludium, kao neke male nevažne forme muzike koje već postoji, i sad je njih amplifikovao tom rahmanjinovskom krupnom tehnikom. S jedne strane, on njega i tekako poštuje i tekako ga diže na pedijestal pijanizma. S druge strane, sa ovakvim oblicima, sa ovakvim tretmanom tog nekog materijala rasparčanog Rahmanjinova, da vi imate samo jednu vezu između akorada ili imate samo jedan rahmanjinovski veliki pasaž koji ide od dna do vrha klavira, on u stvari njega komada rasparčava i pretvara ga u igračku i pretvara ga u potrošen materijal koji je pojeo 20. vek.
Ja sam uvijek doživljavao Hofmanovu muziku kao najkoherentniju i konzistentniju u stilu. I u tom smislu mi se ranije činio najmanje postmodernim, jer sam stricao utisak da je taj sistem dosta zatvoreniji od, na primjer, Erićevog ili pogotovo Vlastinog sistema, da je on mnogo usmereniji i estetski vrlo zaokružen. Ali, na primjer, evo sada, kada sam ponovo krenuo da razmišljam o tome, nisam stekao baš taj utisak skroz. I čini mi se da Hofman malo suptilnije odlučuje da, recimo, da pravi te estetske ekskurzije ili kada pravi neke opozicije, on u tome nije radikalan, nije toliko drastično i nije, recimo, na primjer, kao kada kod Milana Mihajlovića imamo citat Mozarta i njegovu muziku, to zvuči jako drastično i zvuči radikalno i svi ćemo to primetiti. A čini mi se da recimo to igranje sa estetikama, mislim da to je u Hoffmanovoj muzici mnogo subtilnije. Zato je možda meni trebalo više vremena da to povežem, da ga stavim gde se nalazi u kontekstu, u epohi i tako dalje.
Koncertantna muzika ima jedan, da kažemo, neutralan, gotovo neambiciozan naslov, ali iza koga se kriju tri vrlo ravnopravna, autonomna sloja. Oni stupaju u veoma složene odnose ekspresivnog i dramskog naboja, velikog intenziteta i rekla bih da je sposobnost tih velikih stvaralaca da ono što je karakteristični glas njegove epohe uskladi s elementima do tadašnje tradicije i upravo je to možda i ostvarno u ovom delu. Reč je o jednom postmodernističkom, kritičkom čitanju forme koncerta. Delo je, dakle, zanimljivo sa tog stanovišta odnošavanja muzičkih materijala i aktera. Znamo da je elektronski medij tu pun raznovrsnih mogućnosti, ali rada sa materijalom. I ovdje zapravo ima jednu vrlo blagu ironijsku igru koja izbija iz odnosa između elektronike koji podsjeća na iskrivljeni zvuk klavira, na raštimovani klavir, dakle simulira taj jedan raštimovani zvuk klavira i pravog akustičnog klavira. To je, dakle, jedna vrlo zanimljiva, da kažemo, dekonstrukcija uloga i funkcija elemenata muzičkog toka, orkestra, elektronike. Naprimjer, od orkestra se očekuje jedna preciznost koja je mnogo svojstvenija elektronskom mediju. Ili, sa druge strane, zvuk elektronika s zvukom raštimovanog klavira negde podražava nesavršenost živog izvođenja. Dakle, u tom smislu, to je ta jedna postmodernistička igra, gde je smisao zapravo nestabilan, za njim se traga na način igre, jer igra je u stvari jedini istinski modus postojanja smisla, jel tako, u postmodernizmu. Načini njene realizacije su u postmodernizmu beskrajni.
Koncertantna muzika Srđana Hofmana, kao i uopšte i stvaralaštvo ovog autora, sadrži još jednu dimenziju koju ukazuje na udaljavanje od tradicionalno shvaćenog postmodernizma i zapravo okretanje ka nečemu što bi moglo da se nazove postmoderna moderna ili druga moderna, a reč je o činjenici da ona počiva na ipak modernističkoj ideji otkrivanja novih zvučnih prostora. U tom smislu, Hofmanovo stvaralaštvo, posebno njegova najnovija dela, sadrže tu modernističku dimenziju koja je na izvestan način osenčana postmodernim iskustvom. Druga moderna možda i predstavlja novu dominantnu tendenciju u evropskoj muzici, no o ovoj temi, ali i o mladim autorima koji se kreću na toj liniji između postmodernizma i nečega, uslovno rečeno novog, govorit ćemo u narednoj emisiji. Do tada, prijetan ostatak dana želi vam Radoš Mitrović.
Thank you. Thank you. Very good.